راديو تاوي سوبلبا اف ام اشويتسادا اوتخزم
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ერთ მიმდინარე მნიშვნელოვან ვიზიტს. გერმანიის პრეზიდენტი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი იმყოფება საქართველოში და ასევე ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს წინაკვირის ვიზიტს, რომელიც შედგა გასულ კვირაში 3-4 ოქტომბერს. ძირითადი ნაწილი ამ ვიზიტისა კი არადა სრულადაც იყო ბათუმში, შეხვედრებით საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა ასევე, და იყო არერთი შეხვედრა მათ შორის იყო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე გახლავთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი შორნელ ორძგიფანიძე, სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენელი. დილამ შვიდობის გაბატონ
შორი. მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ცოტა იცით რა მოგვიწევს, რაღაცნაირად თავსატეხის აწყობა, რომ მიტყვიან ხოლმე. ფაზლს ხმარობენ ხშირად ბოლო ხანს, მაგრამ არ მიყვარს ამ სიტყვას ქართულში რომ ხმარობენ. აწყობა თავსატეხის, რა თვალსაზრისით ჩვენ არ ვილაპარაკებთ მხოლოდ საქართველოზე, რადგან შტაინმაიერს შეეხო, ეხება საქმე და მის ვიზიტს, რა თქმა უნდა შევეხებით უკრაინის ამბავს, და არა მხოლოდ ამიტომ, ერთ-ერთი უახლესი ამბავი გახლავთ ის, რომ უკრაინის პრეზიდენტი დათანხმდა ეგრეთ წოდებულ შტაინმაიერის ფორმულას, რომლის ესე ვთქვათ გარკვეული ნიუანსები და დეტალები სხვადასხვა ფორმით გახმაურდა. შტაინმაიერი გავს ეს ინიციატივა ძალიან, იმ ინიციატივას, რომელიც 11 წლის წინ ამავე პირმა უბრალოდ სხვა სტატუსში, ის მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო გერმანიის, შეთავაზა საქართველოს. ეს იყო ძალიან ცოტა ხნით ადრე, აგვისტოს ომამდე, იმ ზაფხულს სწორედ ის ჩამოვიდა და ჩვენ გვახსოვს ის. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, რომელიც ომამდე შედგა საქართველოში მსოფლიო ლიდერებისა, ჩვენ გვახსოვს სხვა ვიზიტებიც ომამდელ პერიოდში, რომელიც სამწუხაროდ ვერ აცილა საქართველოს თავიდან დაძაბულობა. ერთ-ერთი კი არა და მთავარი მიზანი ამ გეგმისა, მაშინ ასე უწოდებდით შტაინმაიერის გეგმას, სამსაფეხურიანი იყო, თორსდები ეს ფორმულაც ასეა.
ეს იყო.
ხო და აი შეეხებოდა აფხაზეთს.
კი.
და იყო იმისთვის, რომ როგორც მაშინ ამბობდნენ, თავიდან აეცილებინათ რაღაც, შეწყვეტილიყო სპირალური ძალადობა რაღაც ესე იყო ნახსენები მაშინ, რადგან გამწვეული იყო ურთიერთობა აფხაზეთის მიმართულებით. თუმცა ეს არ იქნა მიღებული მაშინ სოხუმის მიერ. თბილისს რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას, იყო გარკვეული ფრთხილი თანხმობა, აღინიშნა მაშინვე რისკების შესახებაც. მთავარი რაც არის და დღესაც ის არის მთავარი უკრაინის კონტექსტში, რუსეთის არასანდოობა, რადგან გამოცდილება ყოველას აჩვენებს რუსეთის დამოკიდებულებას ნებისმიერი შეთანხმების მიმართ, როცა ის რაღაცნაირად ყოველფერს თავისებურად გადააკეთებს, ან საერთოდ უგულებელ ყოფს შეთანხმებას, ან თავის ინტერპრეტაციას მოახსენებს მსოფლიო საზოგადოებას და შემდეგ აგრძელებს მოქმედებას თავისი ინტერესების შესაბამისად. სულ ცოტა ხანში ასევე ვუთხრათ მსმენელს, რომ დაიწყება ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერისა და საქართველოს პრეზიდენტის ერთობლივი, არ ვიცი რამდენად ბრიფინგი იქნება და იქნება კითხვების საშუალება, განცხადებებს რომ გააკეთებენ, ეს ვიცით, დღის წესრიგში არის. ამის შესახებ გუში ჩამოვიდა გერმანელი დიპლომატი საქართველოში, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის რანგში. წინასწარი თქვა, რომ მას არაფერი ინიციატივა არ მოაქვს საქართველოში, საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა ყველაფერზე, მათ შორის განათლების ნაწილში, გერმანიასთან თანამშრომლობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კი რასაკვირველია, ვიცით, განსაკუთრებით პროფესიული განათლების ნაწილში, თუმცა მაინც არის რაღაც მოლოდინი და ინტერესი მე მაქვს, ყოველდღეში არ მასვენებს, რომ რაღაც სხვა თემებზეც იქნება საუბარი, თუ უკვე იყო კიდეც წუხელ. თუ ხელმსმენელს ვუთხრათ ასევე რომ იყო შეხვედრა, არ ვიცი რა შემადგენლობა იყო და გავარკვევთ ამას და შევეცდებით მივწვდეთ ამ წარმომადგენლებს, ინტელექტუალური საზოგადოების წარმომადგენლებს უნდა შეხვედრო და სადილის ფორმატში და ნახოთ ეს ალბათ გამოჩნდება რა ვინ და როგორ შეხვდა, რა თემებზე იყო საუბარი რეგიონის საკითხებზე და უსაფრთხოებაზე, ასე იყო დაახლოებით დაანონსებული გერმანიის მხარის მიერ. Да, შევესწრებით ასევე რომ ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში ეს განცხადებები ერთობლივი. მინდა დავიწყო გასული კვირის ამბით, ვიდრე შტაინმაიერს მივადგებოდეთ ისევ და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია. რა იყო თქვენ მონაწილეობდით შეხვედრაში სამოქალაქო საზოგადოებას და მრავალფეროვანი იყო შემადგენლობა საქართველოს მხრიდან. ეს შეხება ნატოს მხარეს მას წარმოადგენდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე და ელჩები ნატოში, ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები, ეს იყო დელეგაციის შემადგენლობა. რა იყო მათი ინტერესის, ძირითადი ინტერესის საგანი, როგორ შეატყეთ და რა იყო გზავნილები ძირითადი საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან?
დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო ეს შეხვედრა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მე ერთ-ერთ ჯგუფს წარმოვადგენდი. იყო კიდე ორი სხვა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ნატოს ელჩები შეხვდნენ. ეს იყო დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, იყო კონფლიქტები და მე აი ჩემი ჯგუფი, ეს იყო უსაფრთხოება საგარეო პოლიტიკის ფორმატი, ასე რომ ვთქვა. პრინციპში იყო ძალიან დიდი ინტერესი ნატოს მუდმივი წარმომადგენლების მხრიდან, სწორედ უსაფრთხოების ჯგუფის, ასე რომ ვთქვა, მიმართ იყო 16-ზე მეტი ელჩი ესწრებოდა ნატოს ელჩი. ეს იყო ბალტის პირეთის ქვეყნები, ჩრდილოეთ ევროპა, დანია, ნორვეგია თუ არ ვცდები, იყო საფრანგეთი, იტალია, ბრიტანეთი. მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო, რომ ესეთი ინტერესი იყო ამ ჯგუფის მიმართ. რა თქმა უნდა, რაღაც რამდენიმე ადამიანი სამოქალაქო საზოგადოების ექსპერტები და პრინციპში ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო. ჯეიმს აპარტურაი უძღვებოდა, ასე რომ ვთქვათ, ფასილიტაციას უწევდა ამ შეხვედრას, დაახლოებით 1 საათზე მეტი გაგრძელდა და ყველა ჩვენთაგან, ასე რომ ვთქვათ, ჰქონდა საშუალება, რომ რაღაცა ჩვენი აზრი გამოგვეხატა და ასევე ეს ყურადღება გაგვემახვილებინა იმ მნიშვნელოვან ასპექტებზე, რომელიც გვინდოდა, რომ ნატოს გაეგო სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. მე იმას გეტყვით, რომ ამ პანელის შემდეგ, აი ვთქვათ, ჩვენი რაღაც გამოსვლების შემდეგ, ამას მოყვა ნატოს ელჩების რაღაც აზრის გამოთქმა, რაც ჩემს განსაკუთრებით საინტერესო იყო მათი მოსმენები, რომ ჩვენ ვიცით, ხო, რა ტრიალებს დღევანდელ ჩვენს დისკურსში, რომ ეს არის რუსეთის საკითხი, ეს არის პროპაგანდა, ეს არის რაღაც მოკეთ დემოკრატია, წინ მიდის, უკან მიდის, ადავართ, ხო, ეს კითხვები, რომელიც ჩვენს გვაწვალებს, გვაქვს გარკვეული პასუხები ამ კითხვაზე, ზოგიერთ შემთხვევაში არა გვაქვს, ის რეფორმები, რომელიც საჭიროა განსაკუთრებით უსაფრთხოების სექტორში და რომელიც რაღაცნაირად იგვიანებს, ნელი ნაბიჯით მიდის, ან რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში საერთოდ რაღაც წინ ვერ მივდივართ. აი ამ საკითხებზე ვიმსჯელეთ, მაგრამ საინტერესო იყო მათი რეაქციები, იმიტომ რომ ისინი ელჩები მოდიოდნენ ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრიდან, სადაც პრემიერ-მინისტრი, ნუ ფაქტურად ყველა მინისტრი ბათუმში იმყოფებოდა და პრინციპში უფრო პოზიტიური, რა თქმა უნდა, სურათი გააცნეს მათ საქართველოს შესახებ და ჩვენ შემთხვევაში რაღაც ისე გამოვიდა, რომ ცოტა ესეთი თლად პოზიტიური არ გამოჩნდა და ამაზე გაკვირვებაც კი გამოხატეს ელჩებმა. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო, მათ ჰქონდათ ისეთი კითხვები, როგორიც არის მაგალითად, აი რამდენად წარმოდგენილია და ნატო კარგად საქართველოში, როგორი აი ფასებები ნატო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ნატოს მიმართ და ძალიან კარგად იყვნენ ინფორმირებული ბოლო გამოკითხვის, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შესახებ, რა მოლოდინები გვაქვს შემდეგი სამიტის მიმართ, რას ნიშნავს, რომ ჩვენ მუდმივად ვეუბნებით ნატოს, რომ მეტი დინამიკა სჭირდება საქართველოს, ნატო საქართველოს ურთიერთობებში იმისთვის, რომ ეს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა იყოს მეხუთე მუხლის, ასე რომ ვთქვათ, ქარტის მეხუთე მუხლთან დაკავშირებით, ასე კითხეს აზრი, მაგრამ
თავად კითხეს, ეს არის თქვენი შეკითხვა.
ხო, თავად კითხეს, თუმცა ნუ მოკლედ ბუნებრივი 1 საათში შეუძლებელია, ნუ დაახლოებით აი ეგ ჩამოვიწერე სადღაც 12-მდე კითხვა და შემდეგ თითოეულმა ელჩმა ალბათ 5-6 ელჩი გამოვიდა, თითოეულს რაღაცა თავისი აზრი ქონდა და აინტერესებდა ბევრი სხვადასხვა საკითხი. მოკლედ ერთის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესოა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ესეთი ინტერესი, ესეთი მომზადებული ელჩების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, ამავე დროს ესეთი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. ანუ ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც ესეთი პირობითობაზე, ხო, საქართველო თუ ამას გააკეთებს, ესე არა. ეს იყო აბსოლუტური ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და მათ შორის აი რაღაცა რამდენჯერმე ახსენეს კიდეც, რომ თქვათ ბრიტანეთმა, პოლონეთმა, სხვებმა, რომ ისინიც აი მოლოდინის რეჟიმში დიდხანს იყვნენ პრინციპში ნატოს წევრობის მოლოდინის რეჟიმში და რომ ეს რაღაცა აუცილებლად მომწიფდება საერთაშორისო კონტექსტი იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, მაგრამ ის რომ ეს რაღაცა მხარდაჭერა არის, ამაზე უბრალოდ მართლა ორი აზრი არ არის.
როგორ შეატყეთ მე შორენა ლორთკიფანიძე სამოქალაქო საბჭო თავდაცვის და უსაფრთხოების თვის წარმომადგენელი გახლავთ პოლიტოლოგი ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ერთდროულად ორ ამბავს ვეხმიანებით, არა, ორს არა, ბევრად მეტი გამოვა ბოლოს, მაგრამ ორ ვიზიტს მოდით ასე ვიტყვი. ერთი ეს გახლავთ ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს დელეგაციის ვიზიტი გასულკვირაში, პრაქტიკულად ნატოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი, ეს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილისა და ნატოში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩების მონაწილეობით ბათუმში შედგა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა და შედგა არაერთი შეხვედრა, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ქალბატონი შორენა გახლავთ ერთ-ერთი შეხვედრის მონაწილე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გეკნებათ შეკითხვა ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი. 2988-327. მინდა იმ მეხუთე მუხლის ამბავს დავუბრუნდე, ანუ კონცეფციას, იდეას, რომელიც თავის დროზე წამოჭრა ერთ-ერთმა მკვლევარმა, Heritage Foundation-ის მკვლევარმა, ლუკოფიმ, საინტერესო იყო თავის დროზეც, ანუ არაფრის ფორსირებას ვახდენ, უბრალოდ ფაქტებს ჩამოვთვლი. თავის დროზეც, როცა პრეზენტაცია მოეწყო ამ ანგარიშის, ლუკოფის ანგარიშის, ვრცელი ანგარიში იყო და ეს იდეა იყო ერთ-ერთი ნაწილი ამ ანგარიშის, რომ შესაძლებელი ხომ არ არის საქართველოს ნატოში განიხილებოდეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება იმგვარად, რომ გარკვეულ ეტაპზე მყისიერად არ გავრცელდეს ნატოს ხელშეკრულების ფუძემდებლური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი კოლექტიური თავდაცვის შესახებ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმისთვის რომ რაღაცნაირად მოიხსნას ბარიერი ნატოს რიგი წევრი ქვეყნებისა და მნიშვნელოვანი წევრების, მათ შორის გერმანიის, რომლის პრეზიდენტის გახლავთ ახლა თბილისში, წინააღმდეგ რომ ეს მყისიერად გამოიწვევს, მყისიერად არ ხედავდნენ საქართველოს გაწევრიანებაში პირდაპირ კონფლიქტს რუსეთთან. რაღაცნაირი ერთგვარი კონცეფცია, ვერსია იყო ეს, მაგრამ როცა ამის Heritage Foundation-ია რაღაცა ყობის ძირას მშდომთა ეს კრება, ვიცით, რომ ძალიან ავტორიტეტიანი ორგანიზაციაა და აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონტაქტები. პრეზენტაცია თბილისში მოეწყო და ამ პრეზენტაციას ეს წრე პრეზენტაციაში მონაწილეობდა შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი და საგარეო საქმეთა მინისტრი. ანუ მნიშვნელოვანი იყო ესეც ჩემთვის, ყურადღება მისაქცევი და გაიღვიძა ამ იდეამ, სმენელი გველოდება, გვანიშნებს გოჩა, სმენელმა იცოდეს, რომ ვიცით და გოჩა ამისთვის ზრუნავს, რომ შემოვიდეს ეთერში, ახლავე მოგცემთ საშუალებას. და ბოლოს გააქტუალურდა, როცა ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, მაკეინის ინსტიტუტისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე, თქვა ასეთი რამ: ხომ არ იფიქრებდით ამ ვერსიაზე და ნახეთ რა აზრის ხართ, შემდეგ ნატოც მოიფიქრებს რამეს. დაახლოებით ასეთი გზავნილი იყო მოკლედ, რომ თქვა: კი, იქ იყო ლაპარაკი, რომ ეს არა უკვე აღარ არის გენერალური მდივანი და ასე შემდეგ, მაგრამ რა ვიცი, მაინც ასეთი პირები ეს შემთხვევით და არაფერ არისრიან სიტყვებს. და გავაგრძელებ ამ თემას, მსმენელი რომ ძალიან არ ვალოდინო, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის. აღარ დაგველოდა. 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ბოდიშს გიხდით რომ ესე გალოდინეთ რომ ვეღარ შეძელით დაცდა 2988 და რა მინე კითხო თქვენი შტაბეწილება როგორია ასე ვთქვა ალღო რას გეუბნებათ როცა ეს კითხვა დაისვა და ამაზე მსჯელობა მიდიოდა ნატოს წევრი ქვეყნები რამდენად უყურებენ ამას როგორც წმინდა თეორიულ საკითხს ამ ეტაპზე თუ
ნებისმიერი იდეა რაც არსებობს ხო ნებისმიერი მოსაზრება ჯერთი დასავლეთმა თვითონ დაამტკიცა რომ ისინი ამას ითვალისწინებენ და მათთვის აი ეს რაღაც დისკუსიები ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ მან ესე მარტივად არ არის ჩემი აზრით საქმე რა საკურველია ეს ხო არ არის საქმე პრინციპში ლუკ კოფი სანამ ამაზე ილაპარაკებდა ბევრი წლის წინ ჯერ კიდე მუდმივად იყო ამაზე ლაპარაკი არა მარტო როგორც ну ეს ერთი მოდელია ხო იმიტომ რომ ეს გერმანიის შემთხვევას აღწერს ასე რომ ვთქვათ ეს მოდელი ხო ну აი ეს მეხუთე მუხლის გაერთიანების შემდეგ რომელიც გავრცელდა მთელს გერმანიას ეხლა საკითხი აქ რაში მდგომარეობს აი მაგალითად ერთ-ერთმა ელჩმა ესეც საინტერესო რამის გაუსვა ხაზი რომ ეს თავისთავად საინტერესოა რა საკურველი ესე იქნება თუ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი მოუგვარებელი კონფლიქტების ხო, შემთხვევაში ბუნებრივია ვერ გავრცელდება მეხუთე მუხლი იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც საქართველოს ვერ აკონტროლებს. ხო, ან ვერ აკონტროლებს.
დავიმახსოვროთ ეს ადგილი და მსმენელი კიდევ რომ არ გავგაქცეს, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ნინო.
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თუმას, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიუხედავად თქვენისა და ჩვენთვის გაურკვეველი ფრაზიოლოგიებისა, იმიტომ რომ ისე გრძელდება თქვენები, მაინც ესე შეკითხვას დაუსვამ, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ შტაინმეიერის გეგმის შემდეგ რა ილაპარაკეთ 12 წამის განმავლობაში.
ალბათონო
შორელა. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. პრაქტიკულად ჩვენ ვხედავთ რომ რა ხდება საქართველოში რომ მეხუთე კოლონის ერთი კოლონა პატრიოტ ალიანსი აგროვებს ხელმოწერებს ნეიტრალიტეტთან, ანუ მიუღრუობის და ჩაუღრულობასთან დაკავშირებით. მაშინ როცა მასთან არსებული პატრიოტ ალიანსის ობიექტივის სტუმრები გამოდიან და გვეუბნებიან მიუხედავად იმისა რომ ეს რაღაც ლაბორატორია საქართველოს განვითარების და ასე შემდეგ რომ ისა დავიჭირე თულში რომ ისა რა ქვია კიო ჩვენო მაგალითადო ლუკოფის გეგმაში ახლა დაწერიაო რომ აფხაზეთის გარეშე მიიღებენო და თხინვალის გარეშეო და სტუმარმა წამყვანაც უთხრა რომ ჩვენო ისინი გვავალდებულ ვეუბნებია რომ 79000 კვადრატული კილომეტრის ფარგლებში როგორც გაერომ გამოაჩინა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტიდან გამომდინარე საბჭოთა კავშირიდან იმითი ვიღებსო მაგრამ სიგნით გვეუბნებიანო რომ იქით რა ისო სხვა დონის ლაპარაკიადესო და ახო თქვენ უნდა მაინც სიგნით დაგხახნეთ იმაზე რომ უნდა აღიაროთ აფხაზეთისა და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობაო აი ორმაგი სტანდარტები თამაშობენდა ეს არის რუსული თამაშები ვიცით იმიტომ რომ ხუთ კოლონაში ერთი კოლონა ყოველთვის ან ავაგარჩი ან ბოლოში პრაქტიკულად და რაღაცას აკეთებს აი ამ შემთხვევაში რა ხდება იმიტომ რომ ეს არის ჟენევის თუ ვენეციის კონვენციის გაგრძელება რა რა ჩვენაც ამწუხაროდ სალომე პრეზიდენტმა არაფერი არ თქვა მასთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილი როგორც პრეზიდენტმა რომ არ მიესალმა ამ შემოთავაზ რომ რაც ლატვიის პი ბალტიის პირებმა გაიარეს მათაც თუ ვიცი რომ დაოფიცირებული საზრები აქვს რუსეთთან არა მაგრამ თავი მაინც დაიცვეს ეს რუსეთს არ მოეწონებო გინდათ ამ ხელშეკრულებით შევიდეთო და რაღაცა შეიძლება გაგვიჩალიჭოშო ეს სიმხრალე სადამდე მიგვიყვანს მაგას ვინმე თუ განმარტავს იმიტომ რომ პრორუსული პარტიები პატრიოტ ალიანსთან ერთად აწყობენ რუსეთის ეკოტას, რომელსაც აპიარებს ოცნება. ხო, ოცნება ჩუმათაა სამთან დაკავშირებით და ხაზ გაკვეთ ქილიკობით და ნუ ეს მეორე არაფერია.
გმადლობთ.
რაც არ გინოდეთ ღმერთმა რომ მოგცეთ რუსია მეც გაგაცეცია და თუ ამაზე ევროპა თავებს დაფუჭავს და ნატო დავჩივით აი ეს ხახამშრალი.
გმადლობთ ზარისთვის 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი გისმენთ.
მოდით მე გავაგრძელებ, რასაც ვამბობდი და ასე შევეცდები რომ ვუპასუხო იმ რაღაც წუხილს, რაც ჩვენს მსმენელს
ჰქონდა,
ხო? და ვუნებრივია ძალიან ობიექტურია ეს წუხილები. არ არის თქო მარტივი, იმიტომ რომ ერთი არავითარ შემთხვევაში ეს არ გულისხმობს ეს შემოთავაზება მეხუთე მუხთან და დაკავშირებით, რომ საქართველოს აღიაროს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, თუ სამაჩაბლო. არანაირად არ გულისხმობს პირიქით, საერთოდ არ მიდის საქართველოს აღიარებასთან ლაპარაკი საერთოდ არ არის, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ დღეს საერთაშორისო საზოგადოება აბსოლუტურად მხარს უჭერს საქართველოს თავისი მთელი ტერიტორიით და მთლიანობით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაფერში ჩანს ეს, ხო? სხვა შემთხვევაში ჩვენ რუსეთი მთელი ეს წლები მუშაობს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებმა აღიარონ და ეს პირიქით გაწევა ხდება აღიარების, ხო, რიგი ქვეყნების მიერ, ვიდრე ამის ამაზე დათანხმება. ასევე ეს არღვევს არამარტო საქართველოს რაღაცა სუვერენულ უფლებას, ასევე საერთაშორისო რაღაცა პრინციპებს, რომელზეც დღეს დგას დასავლეთი და მთელი მსოფლიო, ხო? ამიტომ მოდით რა ეს რაღაც სპეკულატური საგანია, სპეკულაციებს იწვევს, ბუნებრივია, მაგრამ ნუ აუყვებით ამას. ამას არ გულისხმობს არანაირად. მაგრამ აქ არის სხვა საკითხი. ის რო განიხილებოდეს თუნდაც ეს შემოთავაზება როგორც რეალური, ან დაიწყონ ამაზე რეალურად ფიქრი, თქვა ნატოს ქვეყნებმა და საქართველომ. სხვა პირობებიც უნდა იყოს დაკმაყოფილებული. მაგალითად, იმ საზღვარს, აი ადმინისტრაციულ ოკუპაციის ხაზს, ამის კონტროლი როგორ ხდება რეალურად, ხო? ანუ იმ მდგომარეობით, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, როდესაც ბორდერიზაცია მიმდინარეობს, როდესაც იტაცებენ ადამიანებს, როდესაც პრინციპში ძლივძლიობით, მაგრამ საქართველოს შესაბამისი უწყებები მაინც აკონტროლებენ, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ფლუიდურია ეს საზღვარი. ანუ შეუძლებელია პრინციპში მოსამზადებელი სამუშაოა ჩასატარებელი იმისთვის, რომ ამ შეთანხმებას ამდე მივიდეთ.
ანუ
ამიტომ არ გვეგონოს, რომ ხა ეს რაღაცა ითქვა და ხვალ ამაზე.
რასაკვირველია,
ეს ჩვენთვისაც უდიდესი პასუხისგებლობაა, შენ შეხვიდე ორგანიზაციაში და შემდეგ ვერ უზრუნველყო მინიმალური რამ. აი ამ ოკუპაციის ხაზის უსაფრთხოება და მისი სიმყარე მათ შორის, ხო? ანუ რაღაცა სამუშაო აფხაზებთან, ოსებთან, არ ვიცი, რუსებთან სხვადასხვა ფორმატებში არის ჩასატარებელი. ესე მარტივი, მოკეთ არ არის ეს საკითხი, ხო? ეს ფლუიდური საზღვრები არის სერიოზული პრობლემა ნებისმიერი გადაწყვეტილების
სათვის. სულ მალე დაიწყება ბოდიში შორენა ლაივი, პირდაპირი ჩართვა ბოდიში სიტყვის და პირდაპირი ჩართვა შტაინმაიერის და სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები იქნება და
დიახ,
სმენელიც გველოდება, სმენელსაც მოუსმინეთ ბოდიში.
და იმ სმენელსაც მინდოდა რომ ეპასუხო, მაგრამ შევეცდები მე რა თქმა უნდა.
ბოდიში გიხეთ, ესე გამომგვდის ხოლმე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, გამარჯობა ქალბატონო შორენა.
მოგესალმებით.
დიახ, მე მგონი მახსოვხართ ჯერ კიდევ გიორგი ხუთშვილის კონფლიქტოლოგიის ცენტრში თქვენ სტუდენტი იყავით და იქიდან მახსოვხართ.
გამიხარდა
თქვენი ხმის გაგონება. ქალბატონო შორენა, მე არ უცხ ეს 12 კითხვა თქვენ რო დაგისვამთ ელჩისთვის. რა სახის კითხვები იყო, ნუ ალბათ პასუხებიც მიიღეთ, რა თქმა უნდა, ყველას ვერეთქვით. მე მაინტერესებდა, მე მაგალითად უკვე ალო, ნესა,
ბოდიში ლაივი დაიწყო, თუ შეიძლება.
ბოდიში, ბოდიში, კარგი.
შეგიძლიათ ხოლმე მეორე შემოხვიდეთ ლაივის შემდეგ, დიდ ბოდიშს გიხდით, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ. ჯერ არ გვაქვს ხმა, მგონი.
ჩვენი რისკები საუბრეთ პირველ რიგში, როგორც მოგახსენებათ, კონფლიქტურ სიტუაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმ აუცილებლობაზე, რასაც მე ვხსენებ ყოველთვის ჩვენ პარტნიორებს, რომ აუცილებელი არის, რომ სხვა კონფლიქტთან ერთად, კერძოდ უკრაინის კონფლიქტთან ერთად, საქართველო არ იყოს მივიწყებული, რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების საკმაოდ დაძაბული ამზაფხულ სიტუაცია შეიძლება ნებისმიერ დროს გადაიზარდოს უფრო სერიოზულ სიტუაციაში და აუცილებელი არის დეესკალაცია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რამე გამოსავლის ძებნა. ერთ-ერთი მიმართულება არის ერთი გაძლიერება მოლაპარაკებების იმ ფორმატებში, რაც არსებობს, მაგრამ ასევე სხვა ფორმატებში, სადაც შეიძლება იყოს განხილული სხვა კონფლიქტებიც. და ერთ-ერთი მიმართულება ასევე არის ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის არეალის გაზრდა, როგორც პირველი დეესკალაციის ერთ-ერთი ზონა. ასევე ვახსენებ ყველა ის მიმართულებები ევროკავშირი და ნატო პირველ რიგში, სადაც გერმანია არის ჩვენი ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი პარტნიორი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალ კომისიის თავმჯდომარე იქნება გერმანელი ქალბატონ ვონ დერ ლაიენი, და რომელიც არის ჩვენი ასევე მეგობარი, და დიდი იმედები გვაქვს ჩვენ, რომ ის ჩვენი პოზიციები სექტორალური ინტეგრაციასთან მიმართებაში და ის მიმართულება, რომ საქართველო გახდეს პრაქტიკულ წრეში, გაწევრიანდეს ყველა იმ პოლიტიკაში და პროგრამაში, რომელიც შეგვიყვანს ფაქტობრივად ევროკავშირში, სანამ მიღებული იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამ მიმართულებაში გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ გერმანია არის და იქნება ჩვენს გვერდში. განვიხილეთ ასევე ის საკითხები, რომელიც ორივესთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის რეგიონალური თანამშრომლობა, კულტურული თანამშრომლობა. მემორანდუმზე იქნება ხელმოწერა კულტურულ დარგში, რომელიც კიდევ უფრო გაღრმავებს ჩვენ ურთიერთობებს ამ დარგში, რომელიც უკვე არის ძალიან ძლიერი, და ეს არ არის ახალი. ეს ისტორიულად გერმანია ყოველთვის იყო ძალიან დაინტერესებული და ძალიან ახლოს ჩვენთვის და ჩვენ კულტურასთან, და ვახსენებ კიდევ ასევე ფრანკფურტის გამოფენა, რომელიც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმული საქართველოს შესვლის ევროპის სივრცეში, როგორც თავისი კულტურული ძალიან მრავალფეროვანი რესურსებით, და ეს ამისი გაგრძელებაზე შევთანხმდით. ასევე აღინიშნა, და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის ძალიან ცენტრალური, ის რომ გერმანია არის პირველი დონორი ევროპაში, ასევე პირველი ჩვენი პარტნიორი ამ კუთხით ევროპული ქვეყნებიდან, რომელიც შეიძლება კიდევ გაიზარდოს. ძალიან ბევრი პოტენციალი არის ამ ეკონომიურ ურთიერთობებში, რომელიც ჯერ კიდევ გამოყენებული არ არის, და ამიტომ ეს რეგიონალური მიმართულება, ამისი სიმბოლოა მხრივ არის ის, რომ ბატონი პრეზიდენტი ესტუმრება კახეთს, და ჩვენ პირველად გვექნება ოფიციალური ვახშამი არა თბილისში, არამედ კახეთში, და ეს ტრადიციად უნდა იქცეს უთუოდ იმისთვის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ჩვენ პარტნიორებს და მსოფლიოს, რომ საქართველოს განვითარება მხოლოდ თბილისზე არ არის დამოკიდებული, არის დამოკიდებული თავის რეგიონებზე და მათ სიმძლავრეზე. განვიხილეთ ასევე ის თემა, რომელიც აწუხებს ბევრ ჩვენ პარტნიორებს, ეს არის მიგრაციის თემა, და ჩვენს ვაწუხებს. ფაქტი არის, რომ ეს ტალღა ვერ შენელდა, თუმცა ეხლა მიღებული არის კონკრეტული ზომები და თანამშრომლობა, ეს იქნება ფრონტექსთან თუ ინდივიდუალურ ქვეყნებთან, და ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ეს გადავა იმ მეორე ასპექტში, რომელსაც ქვია ცირკულარული მიგრაცია, ანუ დროებითი მიგრაცია, რომელიც ამავე დროს ხელს უწყობს პროფესიონალურ კვალიფიკაციას, და ეს არის ერთ-ერთი ცივილიზებული გზა, მე მგონი, რომ შევცვალოთ ის მიგრაციული ტალღა აქტიურ დროებით ტალღად, რომელიც მერე დაუბრუნდება ქვეყანას თავისი გამოცდილებით, და ეს იქნება ერთ-ერთი სერიოზული საფუძველი კიდევ განვითარების. და ბოლოს არ შეიძლება არ ვახსენო ასევე, ეხლა ვიყავით ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაზე ბათუმში, რომელიც იყო მეხუთე ვიზიტი საბჭოსი საქართველოში. ნატოში, როგორც ორმხრივში, გერმანიის აქაც მხარდაჭერა ჩვენ სამხედრო განვითარებისა არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ასპექტი ჩვენი თანამშრომლობის, და რისთვისაც ჩვენ ვართ უაღრესად მადლობელი გერმანიისა. გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა, კიდევ გაძლიერდება, და ეს ეხება ყველა მიმართულებას, და ჩვენი თანამშრომლობა ასევე ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში არის ის ფაქტი, რაც არ გვამიწყდება არც ჩვენ და არც გერმანელებს. ძალიან დიდი მადლობა.
Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, und diesen Dank sage ich im Namen der gesamten deutschen Delegation, die mich hierher begleitet, für den freundlichen Empfang, der uns hier in Tiflis widerfahren ist. Sie wissen und viele in Georgien wissen, dass dies ist nicht mein erster Besuch in Georgien zu früheren Zeiten als
Außenminister.
Viele Male hier. Ich kenne das Land ein bisschen. Aber ich will gerne auch sagen, der letzte Besuch eines deutschen Bundespräsidenten liegt, wenn ich richtig gerechnet habe, mehr als 22 Jahre zurück. Das entspricht nicht den tiefen
თუ შეიძლება ასევე რომ რაღაც ვიზრუნოთ იმაზე რომ თარგმანიანი სიგნალი ავიღოთ რადგან ამას უყურებს ჩვენი ინტერნეტ მაყურებელიც და ახლა მიდის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადება არის ახლა რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტზე პირდაპირი სიგნალი მოდის და ვისაც გერმანული ვინც გერმანული იცით იმათ გაგიმართლათ მაგრამ ვინც არა სამწუხაროდ ესე თარგმანის გარეშე მოხდა და მოგვიანებით შევიტყობთ თუ რა განაცხადა გერმანიის პრეზიდენტმა მანამდე გარკვეული აქცენტები გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ჩვენ მიუბრუნდებით ამ საკითხებსაც მსმენელის ზარსაც ახალი ამბების დრო მოგვადგა ბოდიში ქალბატონ შორინას და მსმენელს დღეს რაღაც ესეთი ქაოტური გადაცემა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები არის, რასაც ჩვენ დღეს ვეხებით. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა.
თბილისში დასრულდა საქართველოს და გერმანიის პრეზიდენტების შეხვედრა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. როგორც ზურაბიშვილმა განაცხადა, უკრაინის კონფლიქტთან ერთად საქართველო არ უნდა იყოს მივიწყებული, რადგან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება შეიძლება კიდევ უფრო გართულდეს და გამოსავალია მოსაძებნი დეესკალაციის მიზნით. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებითვე, გარდა უკვე არსებული ფორმატებისა, კონფლიქტების მოსაგვარებლად საჭიროა ახალი ფორმატების მოძიება. სალომე ზურაბიშვილის ინფორმაციით, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხზე. ოფიციალური ვიზიტისას გერმანიის პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. გერმანიის პრეზიდენტი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 6 ოქტომბერს საღამოს ესტუმრა. ბოლო 23 წლის განმავლობაში ეს გერმანიის სახელმწიფოს მეთაურის პირველი ოფიციალური ვიზიტია. 23 წლის წინ საქართველოს გერმანიის პრეზიდენტი რომან ჰერცოგი სტუმრობდა. როგორც დოიჩე ველეი უწყება, გასულ საღამოს თბილისში კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თქვა, რომ ასეთი ხანგრძლივი შესვენება არ შეესაბამება გერმანიასა და საქართველოს შორის არსებულ ღრმა პოლიტიკურ და კულტურულ ურთიერთობებს. გერმანიის პრეზიდენტის განცხადებითვე, დღეს საქართველოში არ არის მარტივი ვითარება, რადგან ინერციის ძალები ებრძვიან მათ, ვინც წინ მიდის და ევროპულ გზას ეძებს. ამასთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დასძინა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა დემოკრატიას, რეფორმებს და ევროპულ გზას ემხრობა. საქართველოში გერმანიის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი 8 ოქტომბერს დასრულდება. საქართველოს სახალხო დამცველი მეთვალყურეობას გაუწევს თბილისის საკრებულოს დეპუტატის მიერ თანამშრომლის მიმართ განხორციელებული სავარაუდო სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის გამოძიებას და მჭიდრო კომუნიკაცია ექნება სავარაუდო მსხვერპლთან და მისი ინტერესების დამცველთან. სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს, რომ ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით უკვე მიმართა სამართალდამცავ უწყებას. საკითხის სიმძიმიდან და მგრძნობელობიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მოუწოდებს გენერალურ პროკურატურას ეფექტურად წარიმართოს გამოძიება, მათ შორის დროულად ჩაატაროს ყველა საჭირო საგამოძიებო თუ სხვა საპროცესო მოქმედება. ამასთან მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს ყველა ეჭვი საქმის მიკერძოებით თუ პოლიტიკური ინტერესით განხილვის მიმართულებით და საგამოძიებო ორგანომ აქტიურად ითანამშრომლოს სავარაუდო მსხვერპლთან და მის წარმომადგენელთან, თქმია სახალხო დამცველის განცხადებაში. თბილისის საკრებულოს წევრს ქართული ოცნებიდან ილია ჯიშკარიანს მისი თანამშრომელი თამთა თოდაძე ადანაშაულებს სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში. თავად ჯიშკარიანი ამბრალდებას უარყოფს. Kosovo's parliament is Vadam Deliarchevnebis in a Starisha Degavid Kamarjova Moipovis, Opposition Party, Maron Lebits Mharsucher, and Serbetan Urtiatovis Masaguarevla, Dialogis Kandahlebas. In a Starisha Degavid, Exoknobes Chatterable Archevnebs, Shemavis, Otsaikusi Procenti Mirome, Marchene Nationalist Uma Party, Am Tweet Kamurkovam, Dotsahuti Procenti, Kosovo's Democratic Uma Liga. Kosovo's Helis Plebashiorita Swedish Lidam of Democratic Party, Somalis Taus Rose Chamokalib Darogors Kosovo's Katavis Plebis Army. Politikuri pta, Hmamis Archevnebshi monetsleta 31%-ma, kholo 12% miigo martveli koalitsiis kidev ertma tsevrma aliansma Kosovos momavlistvis. Demokratiuli ligis lideris Vyosa Osmanis garda premier-ministrobis qvela potentsiuri kandidati tsarsulshi soret Kosovos gantavisuplebis armiis tsevri iqo. Albaneli separatistebis sheeragebuli dajgupeba 1998-99 tslebshi ibrzoda Serbetis khelisuplebis tsinaagde konflikti Belgradis martsghi dasrul ამას შემდეგ რაც ეთნიკური ალბანელების დასახმარებლად საომარ მოქმედებებში ნატო ჩაერია რეგიონმა სერბეთისგან დამოუკიდებლობა 2008 წელს მოიპოვა კოსოვოში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა რაც ივლისში თანამდებობიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაჯი მის გადადგომას წინ უძღოდა დაბარება ჰაგის ტრიბუნალში რომელსაც აინტერესებს რა როლს ასრულებდა ჰარადინაჯი როგორც კოსოვოს გათავისუფლების არმიის მეთაური სერბებთან ომის დროს
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти артария.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელშიც დღეს ჩვენ გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტის ფონზე საუბრობთ რიგ საკითხებზე რომელიც შეეხება საქართველოს უსაფრთხოებას პირველ რიგში ჩვენი სტუმარი გახლავთ შორენა ლურთქიფანიძე რომელიც გასული კვირის ბოლოს მონაწილეობდა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე დელეგაციის წევრებთან, წევრთა უმრავლესობასთან, როგორც დავადაც აღნიშნა, დელეგაციაში შედიოდნენ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გოტმოლერი და ელჩები ნატოს წევრი ქვეყნებისა ნატოში ელჩები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი, რომლის ფარგლებში შედგა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა და ახლა ჩვენ ცოტა ხნის წინ საშუალება გვქონდა მოგვესმინა საქართველოსა და გერმანიის პრეზიდენტების ერთობლივი განცხადებები, უბრალოდ სალომე ზურაბიშვილის ნაწილი მოვისმინა და შემდეგ რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ნაწილი გავიდა გერმანულად და ამიტომ ვარჩიეთ რომ მოგვიანებით მოგაცვდით ინფორმაციას როგორც კი გვექნება თარგმანი თუმცა რამდენიმე საკითხი სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რამდენიმე საკითხი დაასახელა, რაზეც იყო მათი შეხვედრის დროს საუბარი. დაიწყო ბოდიში შორნა ლურთქიფანიძეს წარამარა ვაწყვეტინებდი დღეს სიტყვას და არ დავაცადე პასუხი არც ჩემს შეკითხვაზე, არც მსმენელის ზარზე და კიდევ მსმენელთან ვარ ვალში, ესე იგი ამ გადაცემას დავასრულებ სრული სინდისის ქენჯნით. რომელსაც დავასრულებინე.
ძალიან კარგია, რომ ესეთი
ინტერესი ამ შემოვიყვანოთ. ხო, ბრძანეთ. არი უკვე პირდაპირში.
უნდა დაგიმატო სინესის ქეჯნაზე.
აბა მითხარით.
პირველ 15 წუთში შორენა ლაპარაკობდა სულ სადღაც 3-4 წუთი და თქვენ ქონდა სადღაც 10 წუთზე მეტი შესავალი. მეორე ნახევარი შემოვიდა ეს პოლიტიკური მსმენელი რომელიც ყველგან რეკავდა იმას. ხო. ტრივიალური ისე ჩეშმეძე ვილაპარაკა ყველა მეჩი და ვერ მოუყარა თავიანთან და
აქვე ანალიზი შემოგთავაზეთ. კარგი.
დიახ და შემდეგ ალბათ მომი სალომესაც იგივე არაფერს მომცემი ლაპსაუბარი ქონდა. ანუ თქვენი გადაცემის 40 წუთზე მონაკვეთთან საღაც 1-25 წუთი ჩვენ შორენას ვერ მოუსწრებთ. ჩვენ ყველას გვაინტერესებს ნატოს ელჩების და ნატოს დამოუკიდებლობა კონკრეტულად გვაინტერესებს.
კი ბატონო.
პირდაპირ საქმეზე გადაითხოვე. რა ამ სამხრეთ შტოალი ვის ჩვენ გადაცემას უსმენს, იმას არ ჭირდება ხოლმე.
ხო, მივიღებ ნაწილობრივ თქვენს კრიტიკას, მაგრამ ნაწილობრივ მე მაინც მგონია, რომ რაღაცების მოკრება გვჭირდება ხოლმე 10 წუთი ვილაპარაკე მართლა. გისმენთ. ესე იგი, სვენება გადამისო ხაზე, აწი სულ გავჩომდები ხოლმე. გისმენთ, აუცილებლა დაასრულეთ.
ის რაც,
ხო.
ვაიმე.
მომიწოდა რომ გავჩომდა და თქვენ მოგისმინოთ, რასაც ვაპირებდი, რასაკურველია ისედაც.
კარგით, ახლა მე შევეცდები რომ რაღაცნაირად მოვაგროვოთ რაზე ილაპარაკას სალომე ზურაბიშვილმა, ხო? ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, ოკუპაცია, დეესკალაცია, ახალი ფორმატები, UMM-ის მონიტორინგის მისიის არეალის გაფართოება, რაც ძალიან საინტერესოა თავისთავად. არეალის გაფართოება ის მიმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ნატო ევროკავშირი ერთად განიხილავდეს, თქვათ, UMM-ის მისიის ის ხაზის იქეთ გაკონტროლების საკითხს, რაზეც დიდი ხანია იყო ისედაც ლაპარაკმა, თავისთავად ეს რაღაც ახალი იქნება, თუმცა ამის მექანიზმები ჯერ არ არსებობდა. Ну, ასევე ილაპარაკა რეგიონულ თანამშრომლობაზე, ძალიან საინტერესო იყო ბუნებრივია ეს ცირკულარული მიგრაციის საკითხი და ამ თვალსაზრისით უკვე პოლონეთთან გვაქვს ესეთი ხელშეკრულება და პრინციპში ეს კარგია ბუნებრივია ქვეყნისთვის. ეხლა რაც შეეხება სადავართ და რა ხდება, ხო? რატო ესეთი შეფუცხუნება დასავლეთის უკრაინის კონფლიქტის მიმართ, საქართველოს კონფლიქტის მიმართ? ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მოხდა ეს ჩემი აზრით ზაფხულში, ხო? ეს იყო ერთი რომ ტყვეების გაცვლა, რომ ზელენსკის ინიციატივა. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო? ანუ ფაქტიურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, რომელმაც საშუალება მისცა მხარეებს, რომ აი რაღაც შემდეგ ეტაპზე ელაპარაკათ, ხო? ეხლა რაზე ელაპარაკი? ისევ შტაინმაიერის ფორმულა, რომელსაც შტაინმაიერი რაღაც მსგავს თავაზობდა საქართველოს 2008-ში და რა ხდება? ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს ზელენსკის ამ გადაწყვეტილებას, რომ დასთანხმდეს გერმანელების მიერ შემოთავაზებულ ფორმულას და გუშინ დიდი, საკმაოდ დიდი დემონსტრაცია იყო, რომ ეს იყო არა დანებების, არა ფარხმალის დაყრის და არა უკეთ აი ამის წინააღმდეგ, რომელსაც პეტრო პარაშენკო შეუერთდა. ესეც ნორმალურია, ბუნებრივია. აი ამ პროცესში არ შეიძლება სრული მხარდაჭერა კონტეს, ხო? მაგრამ ამავე დროს რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ მე არ ვაფასებ ამ შემთხვევაში ცუდი, კარგი, რა შეიძლება მოყვეს, შეიძლება იყოს კატასტროფა, ეს გეგმა და მართლა გამოიწვიოს. აი რა მოხდება? იმიტომ რომ ესეც ესეთი მარტივი არ არის, ხო? ეს პირველი ეტაპი არის ჯარების გაყვანა და სამხედრო ძალისაგან, ასე რომ ვთქვათ, დემილიტარიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინის. ასევე ძართული იქნება, იმიტომ ჩვენ როცა ჰიბრიდულ ომზე ვლაპარაკობთ, წანეკაცუნებზე ვლაპარაკობთ, სად არის გარანტია იმისა, რომ მსგავსი დემილიტარიზაცია მოხდება? ანუ ვინ დგება გარანტად, რა მექანიზმები ამისთვის, რომ ეს მოხდება? ანუ პირველი კითხვა. მეორე, რა მოხდება არჩევნებში, ხო? უნდა ჩატარდეს არჩევნები უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად. სავარაუდოდ ისევ გადაწყვეტილებას მიიღებს უმრავლესობა რუსეთის მომხრე და სავარაუდოდ ხელისუფლებაში მოვა არა პრო უკრაინული, არამედ პრო რუსული, რაც დიდად სავარაუდოა, რომ ესე მოხდება. და შემდეგ რა ხდება, ხო? შემდეგ კვლავ იქნება, კვლავ დადგეს საკითხი რეფერენდუმის, რა ვიცი, და ასე შემდეგ,
ხო?
ამიტომ ეს არ არის, მაგრამ მე როგორც თქვათ, აი ჩვენმა წინა მსმენელმა თქვა, რომ აი კონფლიქტოლოგიის ცენტრში მუშაობდით, ხო? როგორც აი ამ გამოცდილების მქონე ადამიანს, მაინც ფიქრობ, რომ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი რაღაცა ჩარჩოებიდან გამოსვლა ხშირად. იმ ფაქტია, რომ ისე როგორც დღეს მუშაობთ, არ გამოდის არაფერი, ხო? არავითარ სტატუსკო არ იცვლება პირიქით. მეტი საშუალება კრიმინალის, აი წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება მოხდეს იმ ზონებში, სადაც არავინ არ კონტროლებს არაფერს, ხო? ეხლა რაც შეეხება საქართველოსზე, რომ გადმოვიდეთ. აქაც ძართული სიტუაცია. მე მგონია, რომ ესე აი აქ რაღაცა ყინულის და ალღობა ძართული იქნება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი აი რაღაც ეს მეხსიერება ერთად ცხოვრების, ხო? ანუ აქ რუსეთი რო მხარეა და მნიშვნელოვანია და ყველაფერია გასაგებია, მაგრამ კიდე ჩვენ ძალიან ბევრი სხვა რამე გვაქვს მოსაგვარებელი, რომელზეც საერთოდ არ ვლაპარაკობთ და საერთოდ არ გვაქვს დისკუსია. ამიტომ ნებისმიერ აი ჩვენ რაღაც ძალიან ზედაპირულად ვუყურებთ მოვლენებს. ძალიან ზედაპირულად შევაფასეთ ლავროვის და ზალკალიანის ვიზიტი. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო. აბა საერთოდ შორის ურთიერთობები და საგარეო პოლიტიკა რა არის, თუ არა, როდესაც მათ შორის დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ელაპარაკებიან. Ну დავარქმევთ ბატონო ამას დიალოგს, არ არის შეიძლება ეს დიალოგი და მისი პოზიტიური გაგმებით, მაგრამ ეს ძამნიშნულოვანია. თან როგორ ეწყობა ჯაჭვი მოვლენების ერთმანეთს. ჩვენ აშკარად ხედავთ, რომ რაღაცა დინამიზმი შეიძლება შემოვიდეს, ხო? ნატო, ევროკავშირის, ნუ დასავლეთის და ამერიკა, რომელიც აი უმნიშვნელოვანესი აქტორია ამ შემთხვევაში, თუმცა ახლა აშკარად ჩანს, რომ რაღაცა ევროკავშირი წინ მოდის, ნატოს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, მაგრამ ცოტა სხვა თვალსაზრისით, ხო, ესე იგი წამყვანი ძალა არის ევროკავშირი ამ შემთხვევაში და ის თავარი სახელმწიფოები, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ისევ ჩვენს კონფლიქტზე ლაპარაკობთ და რუსეთთან ურთიერთობაზე და ჟენევის ფორმაზე არ ვიცი რა ახალ ფორმატებზე ალაპარაკი, მაგრამ ალბათ იმ ფორმატშიც რაც არის შეიძლება მოიძებნოს რაღაცა საშუალებები, რომელიც მას ეფექტურს გახდის, თუმცა პოლიტიკურ ნების გარეშე არაფერი არ არსებობს, ხო? რა არის ის, ჩემი თავარი კითხვა ეს არის, ხო? რა არის, რაც თქვა რუსეთის ნებას განაპირობებს ამ შემთხვევაში, რომ მიიღოს, ჩაერთოს და წამოყვეს ამ დისკუსიას? აი აქ სიფრთხილეა,
მართლაც ვარაუდები ამაზე
შეიძლება. არა, ვარაუდების გარდა ჩვენ უბრალოდ უნდა რისკები შევაფასოთ ხოლმე და ვიცოდეთ რა რისკი კები გველოდება, ხო? რო არ დაგვემართოს ის, რაც 2008-ში დაგვემართა. დაგვემართა, ანუ აი რა შეიძლება ეს ერთ-ერთმა ბატონმა დასვა კითხვა, რომ აი ჩვენი სიმხდარეო. მოდით რა, სიმხდარე კი არა, სიფრთხილე დავარქვათ, იცით? არ დავარქვათ ამას სიფრთხილს. იმიტომ რომ ჩვენ აი სიფრთხილე დავარქვათ, იმიტომ ნახეთ, რაც დაგვემართა 2008 წლის ომმა და აი კარგი, არაფერი არ დაგვემართა და ვინმეს გვინდა, რომ ეს განმეორდეს, მე მგონი არავის არ უნდა ამის განმეორება და პირველ რიგში არ უნდა ჩვენს პარტნიორ ხო, იმიტომ რომ ეს კიდე ახალი თავსატეხია და
ხო, მაგრამ ერთი რაც თქვენ აღნიშნეთ და იმ გასუკვირაშიც ჩვენ სტუმრებს და მსმენელს მივცემ აუცილებლად საშუალებას ახლავე და ხო, იმ მსმენელს ნებართვას ვთხოვ, რომ ორი სიტყვა თქვა, ერთი რაც ცხადი არის, რომ ხდება ის რა დინამიზმის თქვენ ახსენეთ, რაღაცნაირად ორივე ფრონტზე ხდება სტატუს-კვოს შერყევა, ასე ვთქვათ, ამოძრავება,
რასაც ყოველ შემთხვევაში
კაფეო სურვილი და ნაბიჯებიც უკვე პრაქტიკულად, რაც არის სწორედაც ძალიან სწორად აღნიშნეთ თქვენ რისკების შემცველის გარდა იმისა, რომ შესაძლებლობა შეიძლება მოქცეს რაღაც პოზიტიური შედეგისაც თეორიულად, არ ვიცით, ჯერ ძალიან მართლაც ბევრი რამ არის განსახილველი, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა, ბოდიში. მაბრუნდება ჩვენივე. გესმით ჩვენი.
ალო?
აი, გისმენთ, ბძანეთ.
ალო?
გისმენთ,
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეიცით რა არის, ესე იგი თქვენს სტუმარს მინდა გავწნინო და უსასეთ შეკითხვა. ჯერ სად არის გამოქვეყნებული ეს კითხვა პასუხები, ან თუ იქ თუ გამოქვეყნდება იმისი კითხვები და პასუხები, ეგ გვაინტერესებს, რომ წავიკითხოთ ჩვენ.
დღევანდელ ვიზიტებს ძანებთ თუ რაზე, ქალბატონო?
დღევანდელ დიახ, თქვენ რომ ამბობდით, რომ
გამოქვეყნდება
10 შეკითხვა დაუსვიო. შეიძლება ქალბატონ შეურნაზე.
კეთილი, კეთილი.
და მე რა მაინტერესებს, აი უკრაინა თქვათ მოიწვია ეს უბრალოდ, ხო, აი მოითხოვა უშიშროების, გაეროს უშიშროების ხდომის მოწევა იმის გამო, რომ პუტინმა გაამარტივა რუსული პასპორტების აღება იქ უკრაინაში და მე ამ დროს დაუკავშირდი ჩვენს გაეროს და ვითხოვე, რომ იქნებ ჩვენც რაღაცნაირად მივებათ ამას, იმიტომ რომ უკვე გალშიც უბედურება ხდება და ახალგორშიც, ხო, და რა ვიცი, არაფერი არ მიპასუხეს იმათ. აი ჩვენ რატო არ ვიჩენთ ესეთ ინიციატივას? თან მაშინ ხო არ ქონდა ხმის უფლება თუ რაღაც, ყოველ შემთხვევაში ხო შეგვეძლო ამ დროის გამოყენება, რომ უშიშროების საბჭოზე დაგვეყენებინა ეს საკითხი, რომ ესე იგი რუსულ მოქალაქეობას აძალებს, აი რატო არ ვაკეთებთ? აი ეს ქართული მხარე შეგიძლიათ რომ ამიხსნათ ეს? ვერ ვიგებ ამას. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს თუ შეიძლება განმარტავა, ესე კი არისო, ესე კი ფორმატი იყო გარკვეული დისკუსიის და უბრალოდ 10 ვთქვით ახლოვებით,
რო
მეორე და არსად არ გამოქვეყნდა ჩადაკეტილი
ჩადახურული
შეხვედრა იყო და რო გითხრათ ახლა რაღაცა ჩვენს კითხვებზე ან მათ ჩვენგან ყველა კითხვაზე პასუხი გავეცით არა უფრო რაღაცა ისეთი რეფლექსირების და დისკუსიის შესაძლებლობა ქონდა რამაც აჩვენა ჩემი დაკვირვებით ის რომ მათი მხრიდან ძალიან მაღალია ინტერესი ცოდნა და გაგება იმ პროცესების რაც საქართველოში ხდება და მიუხედავად ყველაფრისა ძალიან დიდი მხარდაჭერა და რომელიც რაღაცა გზელვადიანია ეს მხარდაჭერა და ჩვენი მხრიდან კიდე ყურადღება გამახვილდა იმაზე რომ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა მნიშვნელოვანია რუსეთთან რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი მექანიზმების შემუშავება ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვაზე. იცით რა, თქვა ვერ დაგეთანხმებით, ეხლა რაც ბრძანეთ, იმიტომ რომ ეს პასპორტიზაციის საკითხი საქართველოს შესახებ ყველა რეზოლუციაში არის ჩაწერილი. ანუ ეს არ არის რომ მე ხო არ არის რომ აი რაღაცა არაფერს არაკეთებს საქართველოს მთავრობა, ხო? და საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თუნდაც მანამდე, აი 2012 წლამდე და შემდეგ, ხო? აი თქვენ რომ ნახოთ, ყველა ეს რეზოლუცია, ეს რეზოლუციას ყავს ხარდამჭერი ქვეყნები, ხო? ეს არის ათობით ქვეყანა და ზოგჯერ ასობითაც კი, რომელიც რეზოლუციას მხარს უჭერს, ხო? ამათთან ხო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყველასთან ორ მხრივ რაღაცა ურთიერთობებშია ჩართული. ესე არ შეიძლება, რომ აი ხა არაფერს არა. ეს ყველაფერს მუშაობა ხდება. ეს რეზოლუციები შეგიძლიათ ნახოთ. ყველა რეზოლუციაშია პასპორტიზაციის საკითხი, წვავეთ დაყენებული, ყველა რეზოლუციაშია დევნილების საკითხი დაყენებული, ყველა რეზოლუციაშია ყველა ის ადამიანის უფლებების დარღვევა, რომელზეც ჩვენ რაღაც ყოველდღიურ რეჟიმში აღვრიცხავთ და ვსაუბრობთ. ასე რომ ეს მარტივი არ არის ეს მარტივი საკითხი. ხა უშრობის საბჭო ხო, ნუ კარგია რომ უკრაინა ამას აკეთებს ახლა. კარგი ალბათ რაღაცნაირად შეიძლება ჩვენი საკითხიც მიებას, მაგრამ ეს სტრატეგიის თემა და მოკეთ იმის თქმა მინდა რომ ესე არ არის. ანუ ჩვენ ესე რაღაცა ჩვენს პოლიტიკურ დისკურსს ახასიათებს ეს რომ ან ყველაფერი ან არაფერი, ან შანვი არ თეთრი. ან შავი და თეთრი ის პროცესები რომელსაც ჩვენ ვართ არ არის მოკლედ.
ან პატრიოტი ან მოქალაქე.
არ არის, ესე არ არის. არ არის ნამდვილად. ამიტომ ჩვენ რაც გვმართ ეს არის რომ რაღაცნაირად ხშირად რაღაცების ამოკითხვა გვიწევს ხოლმე ფრაზების მიღმაც, ხო? და აი ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცა პროპაგანდა, რა არის პროპაგანდა? პროპაგანდა ის არის, როდესაც ჩვენ ხვდებით ბევრი პროპაგანდის თვითონ შემქმნელი, იმის გამო რომ წყაროს არ გადავამოწმებთ, იმის გამო რომ ცოტა სიღრმეში არ განვიხილავთ ამას ყველაფერს. ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ ამ ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტის გასაღები მათ შორის არის ჩვენი აქტიური მონაწილეობა და აქტიური დაფიქრებული მონაწილეობა ამ დისკუსიებში მათ შორის, იმიტომ რომ ზუსტად ის რა სიტუაციაც დღეს ზოგჯერ არის ხოლმე საქართველოში, ეს არის ჩვენი მტრის ციკულზე წყლის დასხმა რა, აი ან სხვა არაფერი ამას არ აქვს. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა ძნელია ამის გაგება. აი მე დარწმუნებ ეს არის რაღაცა მუშა პროცესია. ხედავთ ყველა მხრიდან ევროკავშირი, აი მაგალითად სხვა ახალ-ახალი ინიციატივებია, როდესაც ნატო და ევროკავშირი ერთად იწყებს მუშაობას. ხო, აი რაღაცა არის მიმართულებები, სადაც ისინი ერთობლივ ძალის ხმევით, ან მიუხედავთ იმისა რომ ორი სხვადასხვა ორგანიზაცია, ხო, ერთად მუშაობენ. ამიტომ რაღაცა მიდგომები შეიცვალა რაღაცა ეს მექანიზმები, რაღაც მოკეთ კონცეფციები, სტრატეგიები, რაღაც ლექსიკაც კი იცვლება საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც ახასიათებს კონფლიქტს, პოლიტიკურ კრიზისს. ჩვენ ამის ნაწილი ვართ და კიდევ უფრო კარგად რო გავხდეთ ამის ნაწილი, მოკეთ უნდა რაღაცნაირად შევძლოთ ის, რომ საზოგადოებრივი დისკურსი ცოტა მიეხმაროს პოლიტიკურ პროცესსაც რა.
ძნელია ძალიან და შორება ზემსვენელო გიმეთ ასენდისის კენჯნას დაგიმატებთ, მაგრამ პირიქით გამახარა იმ ნაწილში, სადაც მითხარ რომ არ არის საჭირო ამდენი ბახსნა და დალაგებაო.
არ არის საჭიროა, ამიტომ მე პირიქით.
არა, ყველა მის ისო, ვინც უსმენს ამ გადაცემებს და სტუმრებს ისედაც ფონიო და ძალიან მიხარია.
ნინო, თქვენ რასაც აკეთებთ?
მიხარია თუ ასეა, როგორც სვენელი ამბობს.
კარგად. ხო, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ეს ლოგიკური ჯაჭვით ისა არ დავივიწყოთ. რაღაცა მოვლენებს ზოგჯერ ვივიწყებთ ხოლმე ჩვენ რა, აი რაღაცა
ვივიწყებთ.
და
ვიჭერ დისტანციიდან შეხედვა და მესმისეს
იმიტომ რომ ჩვენ ამის ნაწილი ვართ და ჩვენ გვეხება
თქვენ დაიწყეთ საუბარი რისკებზე და მინდა დრო კი ცოტა გრჩება დაბრუნდა ის მსმენელი რომ გავაწყვეტინეთ ხო აი მაგის კენჯნა კი მქონდა დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ და ბრძანეთ
გამარჯობა ნუ რა გეკნებათ კენჯნა ხო აი ჩემი კითხვა ჩემ მომეწონა ქალბატონი შორენას საუბარი მისი ფილოსოფია იგზნობა რომ კონფლიქტოლოგიის ფილოსოფია რასაც საუბრეთ ჩვენ ყველასთან უნდა ვისაუბროთ და გეთახვებით ქალბატონო შორენა რომ სიმხდალესთან არავითარი კავშირი არ აქვს შიში ჩემს აზრით საკმაოდ რაციონალური გზნობა გველს რო იცი რო შეიძლება გიკმინოს ფეხს აღარ დაადგამ რა და თავგანწირვაც საჭირო ადამიანს შეიძლება თავის განწირო მაგრამ იმას აზრი უნდა კონდეს ხა ჩვენ ყველა ხო ვერ დავდგებით და რუსეთს ვერ შევაკვლებით ჩვენი ავტომატები და ჩვენ შვილებს ვერ შევაკლავთ ხო ანუ გამოსავალი არის მოლა ამაში გეთახვებით სრულად მე ნუ აი 12 კითხვა მკითხეთ მაშინ თუ 1-2 მაინც რო გითხოთ ანუ მე მათი ანუ ნატოს მე ვარ ნატოს სკეპტიკოსად ჩამოყალიბდი უკვე სამწუხაროდ და მაინტერესებდა აი მათი ასე თქვენ რა შტაბეჭილება დაგჭა ანუ მთავარი მიზეზი რა არის ნატოში რო შევიდეთ ჩვენი შინაგანი დემოკრატიის არამაღალი ხარისხი მაინც მთავარი რუსეთია რომ რუსეთთან არ უნდა დაპირისპირება და თუ რუსეთთან არ უნდა დაპირისპირება მაშინ ჩვენი უსაფრთხოებას ვინ დაიცავს და კიდე ერთი რაღაცა იმ საუბარია ესეთი რომ გამიგია რომ როდესაც რამდენიმე წლის წინ თურქეთმა ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი ერდოგანს ჰქონდა არჩევანი აი რა გაეკეთებინა ანუ როცა კითხა ნატოს ლიდერებს და დასავლეთის ლიდერებს ანუ თუ ჩაედმებოდა ომში ამ თვითმფრინავის გამო რუსეთთან დაუდგებოდა თუ არა გვერდში ნატო მათ სასახა უარი მიიღო და შემდეგ გადაფრინდა და ნუ ბოდიში მოუხადა ის და რამდენად სწორია ეს მაინტერესებს
მადლობა
კი ბატონო, ხე შევეცდები, ძალიან საინტერესო აზრი მოვისმინეთ. ერთი რო საქართველოს ამავე დროს სამყაროს ესე იგი ჭიპი არ არის, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ყველა ქვეყანას, ნატოს თითოეულ 29 ქვეყანას თავისი პრობლემები აქვს. აი ხა მე ცოტა ისე დისტანცირებულად ვილაპარაკებ, რომ რაღაცა კარგად გავიაზროთ რაში ვართ, ხო? და ჩვენი როლი ამ ყველაფერში რა არის, ხო? 90-იანების დასაწყისში ეს ღია კარის პოლიტიკის კონცეფცია გაჩნდა, რომლის მიზანი იყო ბლოკის და ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს დახმარებოდა რაღაცა დემოკრატიული რეფორმების, დასავლეთთან ინტეგრაციის, დაახლოების პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკა იყო, რომელიც ჩამოაყალიბა რაღაცა ახალი, ხელი შეუწყო ახალი მსოფლიო რაღაც წესრიგის ჩამოყალიბებას და ნუ შემდეგი, რა ვიცი, 10-20 წლის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, რომ 29-მდე გაიზარდა ნატოს წევრი ქვეყნების რიცხვი და ამავე დროს აი ეს მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა და დახმარება და გაძლიერება აი პოსტსაბჭოთა თავის საქართველოსი განსაკუთრებით, ხო? ძალიან ბევრი რამ მივიღეთ ჩვენ სამ პროცესში. მე მაინც გქონია, რომ ზოგჯერ გვავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენი თავდაცვის და უსაფრთხოების განსაკუთრებით თავდაცვის სექტორი, ჩვენი ეკონომიკა მნიშვნელოვანია, სოფლის მე ეს ყველაფერი, აი ევროკავშირის, ნატოს დახმარების გარეშე უბრალოდ არი არსებებს და ამერიკის მხარდაჭერის გარეშე. ან ჩვენმა სახელმწიფოებრიობამ აი ამ მხარდაჭერის გარეშე, ნუ შეუძლებელია, ვერ ვიარსებებდით მართლა. მოკეთ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ესეა, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ დაგვავიწყდეს. აი
რა უშლის ხელს? ხო,
ეხა რა უშლის ხელს? უშლის ყველაფერი. ორი. ერთი, რომ პრინციპში ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ შეგვილია დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობა, შენარჩუნება ამ დემოკრატიული პროცესების და მისი განვითარება. Ну, ჯერ მაინც კი, პრინციპში გამოვირჩევით, მეზობლებისგან გამოვირჩევით. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან გამოვირჩევით, ძალიან ბევრი რამ დავძლიეთ აი ამ ბოლო, განსაკუთრებით აი ამ ბოლო, რა ვიცი, 15 წლის განმავლობაში, ხო, ცუდთან და კარგთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ჯერ ვერ ვახერხებთ, რომ აი ესეთი მდგრადი გავხადოთ ჩვენი დემოკრატიული გზა, ხო? რაც არავის შეუმჩნეველი არ ხდება. ხა კიდე ერთი თავის ტკივილი, ბუნებრივია, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ხო? და მნიშვნელო, ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მე მგონია, რომ თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, ჩვენ კიდე უფრო სწრაფად გაგვეხ გახსნება ნატოსკენ გზა. მეორე, რასაკვირველია, ეს არის იმ ქვეყნებს აქვთ ბუნებრივია იმაზე ფიქრის უფლება ნატოს წევრებს, რომ საერთოდ იქნებ რაღაცა სხვა რამეა გასაკეთებელი, იქნებ რაღაცა ახალი კონცეფცია მოვიგონოთ, ხო? იქნებ მოძველდა ეს მიდგომა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ. ანუ ეს ისეთი კონცეპტუალური საკითხია, შეგვიძლია ჩვენ ამაზე ცალკე და ესე იგი გადაცემაც კი მიუძღვნათ ამ საკითხებს, ხო? ამის უფლება აქვთ, მაგრამ ამავე დროს არსებული პოლიტიკური საერთაშორისო კონტექსტი ბუნებრივია მათ უბიძგებთ იმისკენ, რომ სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილებები. მათ შორის მათი თავის ტკივილი არის საქართველოს საკითხიც, ხო? ბევრი მხარდამჭერი ყავს ამ იდეას, ბევრი скептикура дари განწყობილი, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით, რომ აბსოლუტურად უნისონია ნატოს წევრ ქვეყნებში, რომ საქართველოს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, ეს ფაქტიურად ნატოს ნაწილი გახდა ის, რომ საქართველო მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია. აი მინდა გითხრათ, რომ ეს ნაკის შეხვედრა ბათუმში, ეს უბრალო ამბავი არ არის, ხო? იქ რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება არ მომხდარა, მაგრამ თავისთავად წარმოიდგინეთ 29 ქვეყნის ელჩი გენერალური მდივნის ადგილი, რომელიც ორი დღე თავის საქმეების განსახილველად ჩამოვიდა საქართველოში, ხო? ანუ იქ კი ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრა შედგა, შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოებას, მაგრამ თავარი საკითხი იყო, რომ თავისი საქმეებზე სალაპარაკოდ ჩამოვიდა. ეს თავისთავად უბრალოდ რატო სხვა ქვეყანაში არ ატარებს, ხო, ნატო მსგავს გასულით სხდომებს, ხო? ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი ვართ და ჩვენ ნატოს უნდა მოვთხოვოთ ბუნებრივია, ხო? ეს რაღაცა გავხდეთ აპლიკანტი, ხო? ასპირანტიდან გავხდეთ აპლიკანტი ქვეყანა, მაგრამ რაღაცა საფუძველი ამისი უნდა იყოს პირველ რიგში დემოკრატია, რუსეთი რასაკვირველია, მაგრამ მეორეს მხრივ, რაც ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ერთის მხრივ რაც უფრო რთულად გვეჩვენება, ხო? აი, მეორეს მხრივ ძალიან ბევრი ისეთი кейსია, სადაც ის ყველაზე რთული საკითხები არის ხოლმე გასაღები გადაწყვეტილებების, ასე რომ ვთქვა, ხო? ეხა ცოტა ესეთი ფილოსოფიაში გადავედით, მაგრამ მე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ, რომელიც ნატოს სკეპტიკოსად ჩამოყალიბდით, კარგად დაფიქრდეთ ამაზე.
ეს არის ჩვენი შესანიშნავი მსმენელი, როგორც ყველა სხვა.
ნამდვილად, არაჩვეულებრივი.
დიდი მადლობა მას გულწრფელობისთვის, ასეთი ყურადღებისთვის, იმასაც კენჯნა რომ დამემატა და სინამდვილეში გამახარა. თავის ნათქვამით ძალიან დიდი მადლობა, სინანულით ვასრულებ, იმიტომ რომ დრო არ გვეყო, ამოგვეწურა, არ ამხრივ ვამბობ. შორნელ ორთქიფანიძე, სამოქალაქო საბჭო თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში ამ საბჭოს წარმომადგენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.